blaðsíða 32. Slysagildrur leynast víða. Skýrar og góðar merkingar í umhverfinu skipta lykilmáli hvað öryggissjónarmið varðar, auk þess sem þær auðvelda blindum og sjónskertum að komast leiðar sinnar. Þetta eru oft litlar breytingar sem skipta þó miklu máli. Annað slagið heyrast fréttir af slysum á fólki, þar sem misfellur voru illa eða með öllu ómertar og meiðsli hafa oft verið það alvarleg að viðkomandi mun aldrei náð séð að fullu. Nýlegt dæmi slíkt af konu sem slasaðist illa á útsýnispalli nálægt Grindavík og DVF greindi frá. Það auðveldlega hægt að koma í veg fyrir slík slys með góðum og einföldum merkingum. Blindrafélagið hefur lengi beitt sér fyrir bættum umhverfismerkingum og hefur þróunin verið í rétta átt, en betur má ef duga skal. Háskóli Íslands hefur undanfarið lagt leiðarlínur í húsnæði sitt sem bætir aðgengi blindra og sjónskertra skólanum til muna. Við fögnum því verkefni og það til mikillar eftirbreytni. Lengi mætti telja upp meiri húsakost sem nauðsynlegt að setja upp leiðarlínukerfi í. Blindrafélagið hefur nokkurt skeið haft umboð fyrir aðgengisvörur frá tjekkneska fyrirtækinu Handy Friendly og fyrir á þessu ári jókst vöruframboðið til muna þegar félagið hóf samstarf við fyrirtækið Olejar frá Slóvakíu. Nú getur félagið boðið til sölu leiðarlínur, áherslusvæði, tröppunef og margt fleira sem hentar bæði fyrir notkun innandyra og utandyra. Við hvetjum áhuga sama til að setja sig í samband við okkur með því að hringja í skrifstofu félagsins í síma 525-0000 eða hafa samband á netfangið atgengi-hjáblind.is. Með þessar grein fylgja nokkra ljósmyndir. Sú fyrsta af gúmmímottu með götum eða uppleftum litlum flötum og þar Við tekur svart leiðarlína á ljósum flísum. En nær okkur á myndinni eða neðar á henni þverlína sem að markar væntanlega síðasta þrep í tröppu niður að þessari móttu. Á næstu mynd sér maður nokkuð stórt rými sem að greinist úr því að vera einn gangur yfir sennilega tvö rými þar sem að þessi breyting verður. Þá svona eins og motta með uppleftum tökkum, þannig að viðkomandi getur átt að segja á þegar hann gengur eftir einni af þremur leiðarlínum sem mætast í þessari mottu, getur hann átt að segja á að hann stattur á þessum vegamótum. Á þriðju myndinni sér maður eftir löngum gangi og þar einni búið að setja svarta merkjalínu eftir honum endi löngum. Á fjórðu myndinni einnig svört lína uppleift sem liggur í átt að uppleiftri móttu sem við efsta þrep í stiga og þessi stigi með góð handrið beggja megin. Tvær litlar auglýsingar eru á blaðsíðu fyrir blaðsíðunni sem greinin á. Sú fyrir frá Íslandsbanka og síðari íslenskri erðagreiningu.